kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee amma jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22 fi 25 irratti sagantaa afaan Oromoon tamsaasu amma jalqaba. Guyyaan har'aa waxabajjii 24 bara 2014 nagoomiin keenya lafa fagoo bakka irraa nu caqasaa jirtan maratti sinaa dhaqqabu dhaggeeffatoota keenya attam ooltan keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati.
Kan oduu dubbisu wantuu jubee horaati. Gareen Bookoo Haraam namoota ukkaamsee butuu itti fufee jiraachuunsaa gabaasameera.
Waraanni Kaameruun hidhattoota Bookoo Haraam ta'uun shakkee 40 hidhee jira. Oduu keessatti gabaasa qabna. Amantii kiristaanaa hordofuu isheen fannifamtee akka duutu kan irratti murame dubartiin Sudaan kaleessa egaa walaba gadhiifamtee booda immoo har'a hidhaatti deebisaniiru. Oduu boodatti deebina. Dorgommii kubbaa miillaa kan addunyaa kan ilaaleen sagantaa adda walakkeessa sagantaa keenyaa booda soraan fudhatee dhiyaata. Maraafuu nu waliin turaan affeerraa keenya baratame guutummaa oduuf tujube.
Dubartiin lammii Sudaan kan amantii ishee kiristaanummaaf adabii du'aatti murame hidhaa keessa turte gadhiifamtee guyyaa tokko booda deebistee to'annaa jala oolte. Abukaatuun Maariyaam Yaahiyaa Ibraahim akka jedhanitti isheef abbaan warraashee Daaniil Waanii humnooti nagaa eegsisaniin ture har'a. Ijoollee isaanii lama waliin buufata xayyaaraatti kan qabaman maaliif akka hidhaman ibsi battala kenname hin jiru. Abukaatoon Ibraahim akka jedhanitti seef maatiin ishee keellaa nagaa eegumsaa buufata xayyaaraa cina jirutti geessaman gabaasa kanarratti oduu bal'inaan oduu booda qabna. Jiraattonni Naayijeeriyaa gama kaabaa kutaa Boornoo keessaa gareen shakkamtoota finxaaleeyyii Bookoo Haraam namoota heddumminaan ukkaamsanii butuu itti fufan jedhan. Jiraattonni kun akka jedhanitti namoonni qawwee hidhatan xumura torban darbee wayita ganda sana weeraran namoota 90 ol ta'an irra jireessi isaanii dubartootaaf durba ukkaamsanii butan. Bakka yakki har'aa kun itti raawwatame magaalaa guddoo gandeen sana Midiguurii irraa fageenya kiiloomeetira 100 irratti kan argamu ta'uu jiraattonni kun dubbatu. Akka jiraattonni kun jedhanitti hidhattoonni kun yoo xiqqaate namoota 4 galaafatan. Humnooti nagaa eegumsaa haleellaan sun raawwachuusaa haalanii jedhu caasaaleen oduu. Yakka kanaaf itti gaafatama kan fudhateen jiru kan mootummaa islaamummaa Naayijeeriyaa keessatti gad dhaabsisuu fedhu gareen Bookoo Haraam naannoo sana keessatti waggoota 5 haleellaa lubbuu galaafatu geggeessaa ture. Waraanni Kaameruun biyyattii gama kaabaa keessatti shakkamtoota miseensota Bookoo Haraam 40 to'annaa jala oolchee jira. Lafa gabaa gareen kun meeshaa waraanaa keessa. Lootii seentummaa daangaa Naayijeeriyaa irratti geggeessuu fi itti fayyadamu tarii keessa dhokse jedhames waraanni itti marsuun beekameera. Gabaasi Mookii Edwiin Kindeeskaa Yaawundee irraa ergameef jaallanne.
Raadiyoon mootummaa Kaameruun akka gabaasetti loltoonni meeshaalee gurguddoo hidhatan lafa gabaa guddaa Kaameruun gama kaabaa keessa jiru marsanii kan jiran yoo ta'u miseensota Bookoo Haraam ta'uun kanneen shakkaman hidhuudhaan meeshaalee waraanaa hedduu qabatan.
A gendarmerie raid on the Marwa Central Market has led to the arrest of over 40 people. The arrest
is Halellaa waraana lafoo gabaa maraawu kan namoota 40 caalaa hiisise kan yoo ta'u kanneen 40 ta'an kun hidhamuun immoo sochii garee Bookoo Haraam kan biyyattii gama kaabaa keessatti qorachuu waliin hidhata qaba. Maraawu keessatti hojii daldalaa namni gaggeessu tokko akka jedhetti kanneen hidhaman harka caalaan hiriyoota isaa waan ta'anii fi hawaasni dubbiin kun harkaa wal dhaheeraa jedhe. Lafa gabaa kana waraanni guyyaa lamaaf cufee ooluun isaa immoo waan waraanni hojjetaa jirus hin beennu. Nama hedduu hidhaa jiru iddoon kun cufamuu immoo ijoollee faadholii rakkisaa jira. Kanneen hidhaman carraan maalii akka isaan eeggatus hin beekamne jedheera. Haleellaa waraanaa kana kan hoogganan koloneel Nyooki Meekpiyeer VOA'f akka ibsanitti ajaja kana mootummaa waaltaatu kenne. Kunis Bookoo Haraam akka Kaameruun cabsee hin seenne dhorkuudhaaf hojii kanas waraanatu gaggeesse. Naannoo daangaa irra lammiiwwan Naayijeeriyaaf Kaameruuntu jiraata. Maatii tokko qabu hidhattoota isaan keessaa meeqa akka ta'an addaan baasuuf yaaliin ta'aa jira. Kanaaf dhimmisa walxaxaa ta'eera. Kaameruun kaabaa baqattootaa fi hidhattoota biyya ollaa taate Rippaabilikii Afrikaa Waaltaa akkasumas hookkara Bookoo Haraamiin ega raafamuu jalqabdee waggaa guutuuf jetti. Uummanni naannoo daangaa jiraatu keessumaa kan kutaa daangaa Naayijeeriyaa taate Boornoo loota seentota Bookoo Haraamtu keessatti maaddeeffate. Kanaaf uummanni mootummaa wajjiin wal ta'uudhaan odeeffannoo hidhattootaa akka kennuuf aangaa'onni Kaameruun gaafataniiru.
walitti bu'iinsa ijaa baafachuu kiristiyaanotaaf muslimoota gidduutti rippaabilika afrikaa waaltaa keessatti ka'een yoo xiqqaate namoonni 18 du'anii jiran. Kanneen ijaan arganii fangoonni naga eegumsaa akka jedhanitti hookkarri sun kan jalqabame kaleessa magaalaa waaltaa baambiritti yoo ta'u har'asitti fufee oole. Jeequmsi kun jalqaba kan ka'e erga namoonni qawwee hidhatan kanneen irra hedduun kiristiyaanota muslimoota farra balaakaa irran deebi'a. Kiristiyaanota milishoota farra balaakaa muslimoota gandeen sana haleelanii booda irra hedduun walitti bu'iinsa sana keessatti ajjeefaman miseensota sabxiqqaalee muslimoota fulaaniiti. Gabaasa har'a baaseen federeeshiniin mirga namaa akka sadarkaa addunyaa gareen farra balaakaaf irra hedduun muslimoota kan ta'an riphxee loltoonni saleeka fincila geggeessame sanaaf walii walii isaanii matan gareen mirga namaa mootummaan rippaabilikii afrikaa waaltaa fixiinsa sana akka qoratu gaafataniiru. Manni murtii kaayiroo gaazexeessota aljaziiraa sadii kan ugure garee muslim biraazar huud deggeruudhaan oduu sobaa tamsaasan jechuun himate hidhaa waggaa torbaa itti muree guyyaa tokko booda murtii mana murtii gidduu seenuu akka hin barbaan pirezidaantiin masrii Abdul Fattaa El-Sisii beeksisan. Mr. Sisiin har'a ibsa televiziyoonaan kennaniin ajaji sun kabajamuu qaba qeeqamuun qabu jedhan. Lammii Awustiraaliyaa Piiter Greestee, lammii Kaanaadaa hidda dhalata masrii Mohaammed Fahamiif, lammii masrii Baahir Mohaammed irratti kan murtaa'e murtiin kun hoogganootaaf gareelee walabummaa pirisii falman naannoo addunyaa jiraniin qeeqamee jira. Masriin ajaja mana murtii kaayiruu deggeruudhaan deebii guyyaa biyya alaa dhimma biyya keessaa seenu jechuudhaan fudhatama dhabsiifte. Muummichi ministeeraa Awustiraaliyaa Toonii Aboot har'a ibsa kennaniin manni murtii masrii murtii ofii murteessuuf mirga qaba jedhan. Awustiraaliyaan ganuu ajaji kun yaada wal'aatti ta'ee jira. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ministiriin haajaa alaa Yuunaayitid Isteetsi Joon Keeriin mootummaa garee mara hirmaachisu hundeessuun rakkoo Iraaqiin mudate isa guddaadha jedhan. Kana kan dubbatan attamiin garee islaamummaa warra sunnii dura dhaabbachuun itti danda'amu wayita mari'achuu itti fufanitti. Keeriin har'a Irbil keessatti pirezidaantii naannoo ofiin of bulchitu kurdii kan Iraaq gama kaaba Masuud Biraaziinii waliin wal argan. Biraaziiniin akka jedhanitti Iraaq waan haaraatu ishee mudate, kurdiin immoo rakkoo argaa jirru kanaaf furmaata barbaadde jedhan. Humnootiin warra kurdii kan boba'aan badhaate kirkuukiin to'ataniiru. Naannoon kun humnootii naga eegumsaa Iraaq garee leellistoota islaamummaa dheessuuf keessaa baqataniidha. Keeriin akka jedhanitti Iraaq haala haamtu keessa jirti. Tokkummaan mootummoota akka jedhutti baatii waxawajjii qofaa keessa irra hedduun isaanii siviilota kan ta'an uummata 1,000 oltu ajjeefaman.
Kan dhaggeeffataa jirtan Waashingtan DC irraa ka darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dubartiin Sudaan kan amantii ofii hordoftu kan kiristaanaa balaaleffachuu diduu isheetiif hidhamte kaleessa walaba gadhiifamtee mana isheetti kagaltee turte ta'us har'a immoo kaartuun keessatti deebisanii hidhanii jiru. Abukaatoon dubartii Mariyaam Yahyaa jedhamtu akka jedhanitti Mariyaamii fi abbaa warraa ishee Daaneel Waanii ijoollee isaanii xixiqqoo lamaan waliin har'a dirree xayyaaraa dhaquudhaan ituu xayyaara seenuuf yaalanii humnootii nageenyaan qabamanii hidhaman. Maaliif akka hidhaman garuu ammatti hin ibsamne. Maatiin kun waajjira nageenyaa kan dirree xayyaaraa cina jirutti geessaman. Miriyaam kaleessa mana hidhaatii gadhiifamuu ishee Yuunaayitid Isteetsi simattee turte. Kunis amantii kiristaanaa hordofuu isheetiif fannifamte akka duutuuf egarratti muramee booda. Ministiriin haajaa alaa Ameerikaa Jaan Keerii haadha ijoollee lamaa kan taate akka gadhiifamtuuf murtii manni murtii oliyyannaa dhaggeeffatu kan Sudaan kenne simatanii jiru. Umrii ishee 27 kan ta'e Miriyaam si'a 100 akka dhaanamtuuf kan irratti murame yoo ta'u kunis gaa'ilaan ala dhiira waliin hariiroo qabaachuun ta'uun ibsamee jira. Keeriin akka jedhanitti dhimmi Miriyaam ilaalcha addunyaa kan hawwate yoo ta'u mootummaa Yuunaayitid Isteetsi lammiiwwan Ameerikaa fi seeratumtoota waa'ee Mariyaam akkaan yaaddessaa ta'eera. Keeriin akka jedhanitti yeroo isheenis ta'e ijoolleen ishee mana hidhaa keessatti dabarsan namni iddoo buusuu fi hin danda'u jedhaniiru. Har'a garuu maatii isheetti walitti dabalamuun ishee hin ayyaaneffatama jedhanii turan. Dubbiimtuun ministirii dantaa alaa Ameerikaa Marii Haarf immoo akka jedhu.
We also, at this point, continue to urge Sudan to repeal its laws that are inconsistent with its 2005 interim constitution.
Yero kanatti Sudan seera ishee sahera yero cawumsaa bara 2005 ba'e labsii kabajamuu mirga dhala namaa kan addunyaa fi mirga siviiliif hawaasaa kan addunyaa wajjin wal simsiisuudhaan akka sirreeffattuuf gaafannaa jedhaniiru. Tarkaanfiin kun mootummaan Sudan walabummaa bu'uuraa fi labsii kabajamuu mirga dhala namaa kan addunyaa ummata Sudaaniif akka kabajsiisuuf gargaara akka jedhan Ms. Harf akkuma beekamu dhimmi yeroo yerootti mootummaa Sudaanitti kaafnusi kanumaa jedhan. Miseensa Koongirasa Yuunaayitid Isteets kata'an Kiris Ismiis gadhiifamuun ishee tarkaanfii guddaadha jedhanii Miriyaamiif maatii ishee xayyaaraan gara Yuunaayitid Isteets fiduun hojii keenya isa lammataatii jedhanii turan. Ismiis akka jedhanitti mootummaan Yuunaayitid Isteets Miriyaamiif ijoollee ishee simatee abbaa warraa ishee yeroo keessa lammummaa Ameerikaa argatee fi barcuma gommaan deemu yookaan wiilchariidhaan gargaaramu Daaniyeel Waanii wajjiin akka wal argan godha jedhanii eegaa jiran. Miriyaam amantii gantee jedhamuudhaan caamsaa 15 bara 2014 himatamte abbaan ishee musliima yeroo baay'ee ishee waliin hin jiraannee fi haadhi ishee immoo lammii Itoophiyaa kiristiyaana irraa dhalachuun ishee ibsameera. Miriyaam Baatii muddee darbe jalqaba mucaa ishee dhiiraa Maartin jedhamu kan umriin baatii 20 waliin hidhamte ulfa waan turteef mana hidhaa keessatti mucaa durbaa deesseetti. Ministiriin Dantaalaa Sudaan akka jedhutti manni murtii akka gadhiifamtuuf kan murteesse caasaa mana murtii walabaa ta'uu isaa irratti hirkate kan seerrii fi heerri seera bu'uuraa fi kan mirga dhala namaa jedhu fiixaan baasuuf akka ta'e ibseera. Mootummaan Sudaan mootummaa dhaabbatootaa fi namoota addunyaarraa beekamoo ta'anii fi sabaa himaa adda addaan dhiibbaa guddaa jala ture waa'ee Miriyaam kan ilaaleen. Kana malees uggura Ameerikaan bara 1997 Sudaan irra keessa kan uummata Sudaan miliyoona 35 ta'u irratti faallaa murtii haqaatu gaggeeffama jedhu keessa deebi'ame akka laalamuuf gaafate. Yuunaayitid Kingdom keessa kan maaddeeffate Jaarmiyaan Kiristiyaan Solidaariitii World Wide Organization jedhamu akka jedhutti Miriyaam maatii ishee fi abukaatoon ishee miseensota maatii isheetii fi leellistoota biraa sodaa isin ajjeefnaatu irra jiraa jedhe. Qondaalli jaarmeeyaa kanaa Mervin Thomas mootummaan Sudaan nageenya maatii Miriyaamii fi kan abukaatoo ishee akka mirkaneessuuf gaafatanii jiru. Biyya amma galgala keessaa sa'a 2:42 nu biraa immoo walakkeessa guyyaarra taree sa'a 1:42 dabaree sirbaarra geenye irraa kanarraa kuno.
Galma aadaa keenya egaa seenaa keenya kallacha tokkummaa hundee bilisummaa afaan Oromoo hundee Oromummaa afaan Oromoo hundee Oromummaa duratti mi'aawa yaa'an sagalee kee cirracha bishaanii. Maksa way duf wala lomke laka wamen dumu hipof mak maksike kan rafeda maksa way duf wala lomke laka wamen dumu hipof mak maksike kelma ada Kenya ega sena Kenya kan leje tukuma hunde bili suma Afan Oromo hunde Oromuma Afan Oromo hunde Oromuma Gurati mi awa ya ansagaleke Teracha bishani bayi nijechege Gurati mi awa ya ansagaleke
Gababinna yeroti fasirati dhaabuuf dirqamnerraa nuuf kalchaa Ali birraa hedduu galateeffanna. Roobii yeroo maraka dhiyaatu dirree diimokiraasii bor dhaggeeffachuun dagatina. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dorgommii kubbaa miillaa har'allee Biraaziil keessatti itti fufanii jiran har'a biyya saddeettu taphataa hagi tokko har'a taphataa fiixee hanga tokkoon ba'uudhaa fi kaan immoo walqixxaachuuf ababara narratti mal fa ubattan gara soraati deedin
wal dorgommi wancha kubba mila dunya kudani abreso brazil tijirani e gijal qabani guyya kudani lama kees jiran goli dibba olitti gal biyi titab kana mo ani kees sagalo mirkane ta yatachu jirani worri abdi qaba mo tab kan kees tafu falachu jir arbi yisaddeet tabat costarica england italiana furaga greece cote d'ivoire fi japan if colombia fatolin tabat dorgombi biyi ti soddo mila majal qaban tan kudani sadit waltafa akka seeri fiifaatti biyyiti cufti mo'amuu fi mo'amuu dhibaatanille tab sadii taphachuu malan arbi lamatti biyyi kudhani jahan waltaafan keessa taa'uuf dabru garee caa keessa kolombiyaan taduruu biyyi kudhani jaatan keessa tokko taa'uun isii mirkaneeffatte japan waliin taphatta ivoori koostilleen giriis moote biyyi kudhani jaatan keessa tokko taa'uun mirkanaa dorgommii tana maantanille itti jiranii oolee oolee Greece fi Japan biyyi kudhani jahan tan taa'uu fi mo'uu malan garee daa keessaa Uruguay dabruuf Xaaliyaan mo'uu malte akka maantan laaluu jirruufti taphi kun gara daqiiqaa 4 yookaan 5 tti hafa Uruguay qabxii tokkoon dur jirti tokkoo fi duwwaan dursuu jirti jechuu Uruguay. Xaaliyaan Uruguay goolii tokko galfatte Xaaliyaan ammoo abbaa feet waliin taphattullee yooyyuu walqixxee taate inuu dabartii fataate Koostaarikaan ammoo duriyyuu qabxii hedduu qabdi Ingilaandii nyeencijaare taate goolii omaallee galfachuu dadhabdetaan waliin taphatte tab kaleetti ammoo Biraaziil Meeksikoo Chiilee fi Neezerlaand qaata qabxii tuulatanii kalee biyyi kudhanii jahaan keessaa waltafan ta'uuf keessaa tokko ta'anii jechuu tab kalee irratti Biraaziil Kaameruun 4 tokkoon garafte walumattuyyuu qabxii 7 tuulatte Meeksikoolleen Kirooshiyaa 3 tokkoon carraffatte biyyi afrikaa shanan dorgommii tan dabruun keessaa beekaman keessaa iyyuu dabran jedhaniitiin faarsaaf baankaan kaameruun maqaa hamaan dorgommii tan keessaa baate taphattooti isii ka duriyyuu horiinuu dabalan malee dorgommii tana iyyuu iyyaanu jedhanii xuyyuur jara dhufe fuudhuuf dhufe iyyuu hin raafan kaanii agi tokko dirree duudaniitiin nama dhaanuuf harkaan gargari qaban afrikaa keessaa ardhaa ivoori koosti giriik waliin taphata jarilachuu iyyuu taphi isaanii ka biyyi kudhanii jahan waltafan keessaa waliin taphataa jechuu arra fixataa jechuu taphi isaanii sassadi wamtaateef iyyuu ivoori koostii fi ilmaan ture lamaan iyyuu dhufaniin taphataniif jarii kunin obboleessi isaanii ibraahim ture londanitti lubbuu dhabullee taphi kanirraa hafuu hin dandeenye waldorgommii kubbaa miilaa tabaranaa waan dubbataniin hedduu qabdu roonaaldoo fi meesiin hagisiraa irraa eegan kaan goolii galchuu dadhabuu isaanii tab guyyaa dheengadda irratti poortugaal sekendiin 30 qofti haftee jennaan goolii hamtuu ameerikaa galchiteetiin 2-2 walqixxee ta'uu isaanii matan callaa akki taphattootii agi tokko rifeensi mataatti ciratanii waan afaan nam qabsiisaati tanittuu deebina wantaateef iyyuu tanirratti nam gargaraa dubbifneemee noorweeyii jalqabnaa haayiluu kitaabaa maal jedhu.
Waan hedduu waan nama ajaa'ibutu argame sanarratti biyyoonni kubbaadhaniin tarree duraarra jiran marsaa jalqabaa irratti gara biyya isaaniitti deebi'utu hedduu nama ajaa'ibsiise. Kan akka Ingilaandii fi Ispaaniyaa dorgommii kana keessa ba'anii amma biyya isaaniitti galuudhaaf shaantaa isaanii fe'achuu qofatu isaan hafe. Gara biraatiin immoo biyyootiin hin eegamne kan akka Koostaarikaa biyyoota kana mo'anii marsaa lammataatiif darbuu isaanii hedduu na ajaa'ibsiisan.
Amalaaf adaba warra taphatuullee taanaan qophii isiillee taanaan warra taphamtee beekamu ka addunyaa kana agama goolii galchuu dhabuu isaanii fa'a yookaan ammoo hagi eegan ta'uu dhabuun isi dhuguma. Akkuma maasii kennaa iyyuu baanu caayibuusi nama lafa ejjuu baanan kaani. Yoo ala laalanuun xiqqoo fakkaatti yoo keessa seenan ammoo agas caalu jabdu akkam irraa argite tanaan maan jetta.
Kunillee waanuma dhugaa nama ajaa'ibsiisu maaliifin yoo jettee warri kun warra sadarkaa guddaa irratti eegaman keessaayyuu Roonaaldoo fi Meesiin waan guddaa agarsiisu jedhamanii warra eegaman turanii haga har'aatti Roonaaldoon gooliidhaayyuu galchuu hin dandeenye. Ammoo biyyootin isaaniilleen amma eegamanii gadi bu'anii taphatanii gama biraatiin immoo waa'ee naamusaa yeroo ilaallu kaameruun biyya isaanii qofa otoo hin ta'in Afrikaa marallee arrabsiisanii naamusa kubbaa taphachuudha naamusa barachuudha qabu biyyatti deebi'anii naamusa balleessanii kubba dunia le balle sani achke sati wallolu nisani waan intane gochun sani du nagaddi sise kanaf kubban barana ega me gara fulduratimo waan fuini lalla kana kana fakkata waan inegne tokkotu mulata jira kubba wancha addunya marsa ko da safa kana ratti
akumbe nomma bi adikot waltafe hagi heddun arde tapata banke sadaba fakka fakena fi do mila majal qabe amma mo bi kudani jahat waltafa kudani jakesa saddeti waltafa saddet kesa jecha de manitene sila futo kumatti kesa moaten de mutjira bi yiti walt hafantunen kudani jahanta of de mutjira kun bi arde tapatu jira ti warar walin tapat kana manje tama kamera arget
kubba milla kana argite dursite khana ta jette murte sun rakki sada akuma tiyu jette america ni warasana ke sa dadawa da je dame warra ya dame garu amma isani wa kana ka gana fai muatani portugal ni wal kitabani harda germany ni wali ni tapatu demo germany ni wali ni wal kitalle o bani marsa tanu ti darbu da fisani fgada kanaf warre amma gana fi portugal le wanti isan egu muani qabti america fi germany in egachu qofa kanaf biyon ne harda tapatani heddu nisani ega amma fakenya fi italian in le da yomo ubate marsa itanuti darbu indandau taba heddu ega muda wanama onnachi su taba hedduwe gamu da tamne har da taba tamu hedduunisa
dan saman hailu kitaba norway dubachut jira hailu galate fannetin wana fedda barra hailu adotan jennu tokusi kenna ennut moat set wancha kana silafu dirti qoran karrati kajal ansu aqabe ka bananta ani ennu jalan seto kana mo ennutti gubban seto kana mo ennut wancha angalat set motum angalat jennu sent motum angalat seto kana mo moat set
amma fi heddura kisada garu biyotini aka Faransai, Netherland, Brazil, Argentina nuwara marsa durati ani makata u barbadu war kunni Germany le nuwara sana kesa tiramada ega garu biya kana tu fudata yede murte sudafti ko rakisa dam
dan saman haylu kitaba galate fanne wana fedda barrat hayla mamma muna mitanu dabarra Minnesota Saladin Muhammad gafachu jira Saladin guddo sigalate fanda kumbenu durgomini wancha kubba mila dunya gan kudani afreson yokan marro kudani afreso Brazil tabachu jirne guya kudani lamati egi jalqabani goli dibba olitigale biso do mila majalqabe amantan kudani jaat wal tafu fi awjira me walmatu yu durgomme baranatan akam ragarte kana man rargite man rajalate man rajibit akam garte kana
edu ga drugomin barana akamale wa namgam machisu case jiralle akasmat expect onni gone mo amba ek sadamne jira akasi gele laltuti wa active fan kayet adinya ratti worata basota be kamin fi yonne be kamte gele akka Spain akka Portugal Italy olalte tinjete gele ekomsi sani gudda sure amma garu worri latini worri South America jiru kun irra ananta surprise da Europa e wonni argal si jiru ha to ammo haga ma le worru mir anittu ke si jira ak gari de mu jira nam gamci to goli ma e gale jira ak tergitu wonni gudda nam mu nam gamci to goli ba e deme sunni dande tira dufa ak gari ra gamadu jira tan si jira
aha tanafu yo kamman tan argu jiru kanatti humneti taba lokana mo dande tin kubba mila jabeenni kubba miila ajennuti Europa gar Latin America maru jir fakkata adotan jennu Latin America yu eddu South America maalin kunin durgomme biyisani ke satto qopeesan hagu guddana bareddu isanu matto ancha fudacha bahe wore Europa fakkenna akduri kan umneti jijjiramu jir fakkatti dandetin taba Europa ragara Latin America rufu jir fakkata mo man rarge te kana sala de nakana bareddu kubba jalatut
duga clearly san dagu argujir rasigale timoto yo akka Chile lalle waka Costa Rica lalle waka Brazil kunni martinu akamale capable kamale dandeti gudam lusu juran ammo hin irramu datalle sigale computer gari da martinu lalle biga hatta kardi ko jukka Colombia lalle tin injette wara group isani ke salid gate tin dabu jiru haga amma won gudan achira kara Europa ti lalle tin injette Netherlands gale wana fi France kanne ata ugaru ijiguddon amalle South America sene netni yana sankaa tigale Amerikaan teenalle keessa jirtii haga gaarii tigale haa taatu biyya teenna Gaanaa Afrikaa wajjin walitti dhuftee sun hiree badaadha. Sunillee akka malee Gaanaan ammoo akkuma argitu tigale warra Afrikaa keessaa taphatu keessaa guddoon isiidha. Waan mara saayikoloojii fillee reedii kadhee dhufe jira. Haa taatu garuu gruuppii badaa wajjin walitti dhufti waan akka Jarmanii tigale warra akka Portugaalii tigale kanneen keessaa akkaataa itti baatee achi geessu jireenya bifa gabdii haa ta'u sun Afrikaan. Hoppiin ifiirra jiru sanirratti dhiqqoo hin jaallatedha ilaala.
Dansaamaan adootan jennu walumattu iyyuu waan cabarana kana. Laatin Ameerikaa galataan moo Awurooppaa galataan seeta? Eenyuun mootummaan galatiseeta?
Ani jechuun amma ani fedhii kiyya keessaa bahee haasawu yoo jedhan Laatin Ameerikaa jedha. Garuu akka fedhii tiyyaa yoo taate sigale Ameerikaa achiin geettu Neezerlaandiyaan durumarraa iyyuu sigalee kan faana bu'u. Neezerland garuu taphachummaan mul'isaa jirti ani laatiin jedha overall jechuun yoo keessa achi bahee siniin osoo sigalee fedhii kiyya osoo faanaan bu'in jechuu kiyya.
Tadhibiin ammoo adoo tan jennu bara kana kubbaa miilaa waan nam kofalchiisa waan nam dallansiisa waan nam gammachiisa hedduu jira akka namni mataatti cirata argita akka namni rifeensi mataa fa'aatti cirata warri taphata.
Ani gurbaa daa'ima qaba san akkasi ciruu fi fedha kalee akka nannaa cireen jedhee natti hime beeyta. Gurbaa akka
Argentiinaa
san Neymar moo eenyu kan tokko jira. Ijoolleen tiyya cufti isa jaalatti waan hin beeku ani daadii mataa kiyya akkana cireenaan jedhee nan mul'isa.
Oo kana iyyuu.
It's very akka malee saakarii callaayyuu osoo hin ta'e wanni kun sigalee uummata addunyaa waliif fidee. Akkaataa itti uffatan akkaataa itti sigalee fangatan akkaataa itti sigalee celebrate gatan jechuun jiruma addunyaa kanatti iyyuu waan baay'ee irraa nu barsiisu jira saakariin yoo laalleetti hin jenne. Even as society Ameerikaa keessatti iyyuu saakariin ganamarra beekamaa miti bakka dalagaa kiyya kanarraa fuudhiitiin namni waan beekuuf fooyitamarra mul'ata warri kun fitidiidha warri kun akkana uffate akka malee namatti tolani akka kana jechuu jalqabanii jiran kana jechuun sigalee attenshinii guddaa argataa jira saakariin addunyaa irratti keessattuu Ameerikaa keessatti sigalee.
Kanaafu mucaan kan kee ilmi kan kee xiqqaan akka mataa rifeensi kiyya akka Neymar naa cidha jedhee iyyuu
ganni dhufinni
inni nuukkuu safa taphataan duuba tarmaan duuba taga mataan gagurmuun geettee naan inni nuun nam tapha qabani.
Hoffin godha jedheetti ni yaada san sigalee ammoo inni iyyuu ganna lamaa fi agam ganna lamaa fi ji'a saddeet moo kana. Daadii jedhee nan mul'isa mataa kiyya rifeensi kiyya akkana ciree jedhee nan mul'isa sirraa ciree nan ka'een hojiin ol ka'e dhugaa ositti mee.
Jajjabduun dhufko miila ka Ronaaldoo falaalteeti Neymar falaalteeti iyyuu ijuu jennu akka warri mataatti ciratu iyyuu kagari akka egeree ole jaajja kagari tuuttoo qaba kagari haragaa irratti maraan martoo baasan fakkaata omedduu jira ilmi saladdiin illee mataa kiyya akka Neymar naa ciraa jedha jechuu jira akkana asi galateeffanne nagoo akka saladdiin.
Ayyee ulfaadhu galatamu carraa kana naa kenniteef uummata maraanuu yeroo gaarii isin fawwa.
Ayyalaam keessumaa keenya galateeffanneetiin waan hafe dabarraa dhumaan taatotan dubbannuu duraan Ingilaandii dubbanna Ispaanii baatee jenna Awustiraaliyaa dubbanna kun warra Xaaliyaanillee itti dabalamteetiin uraagaa Xaaliyaan tokkoof duwwaan dhaantee baafte wancaa addunyaa dorgommii irraa keessa baafte qophiin ispoortii ta'amma ardaabsanii qopheessin tanumaan soraala keetii gara tujubee san deebisa.
Sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduun irra deebi'a. Dubartiin lammii Sudaan kan amantii ishee kiristiyaanummaaf adabii du'aatti murame hidhaa keessa turte gadhiifamte guyyaa tokko booda deebistee to'annaa jedha oolteetti. Abukaatoon Maariyaam Yahayaa Ibrahim akka jedhanitti isheef abbaan warraashee Daaniil Waanii humnootii nagaa eegsisaniin ture har ijoollee isaanii lama waliin buufata xayyaaraatii kan qabaman. Jiraattonni Naayijeeriyaa gama kaabaa kutaa Boornoo keessaa gareen shakkamtootaa finxaaleeyyii Bookoo Haraam namoota heddumminaan ukkaamsanii butuu itti fufan jedhan. Jiraattonni kun akka jedhanitti namoonni qawwee hidhatan xumura torban darbe wayita ganda sana weeraran namoota 90 ol ta'an irra jireessisaanii dubartootaaf durba ukkaamsanii butan. Waraanni Kaameeruun biyyattii gama kaabaa keessatti shakkamtoota miseensota Bookoo Haraam 40 to'annaa jala oolchee jira. Lafa gabaa gareen kun meeshaa waraanaa keessa lootee seentummaa daangaa Naayijeeriyaa irratti geggeessuuf itti fayyadamu tarii keessa dhokse jedhame waraannitti marsuun beekamee jira. Walitti bu'iinsi ijaa baafachuu kiristiyaanotaaf musliimota gidduutti rippaabilikii Afrikaa Waaltaa keessatti ka'een yoo xiqqaate namoonni 18 du'anii jiran oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
<tod-> Radioon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 22 yookaan kiiloorzii 13,870 irratti akkasumas meetirbaandii 25 yookaan kiiloorzii 11,905, 11,105, 12,080, 12,140 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina gama keenyaan nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufaa. Thank you.